Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 11 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកខូមីស្វាស្វែងឲ្យមានប្រភពធនធានថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលលោកត្រូវដកចេញពីតំណែងជានាយកការិយាល័យ FBI មានកំណើនគំនាបសង្កត់ឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកតែងតាំងទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់ពិសេសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោកត្រឹមនៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីធ្វើការចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសស៊ីរី
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្តុំធ្លាក់ចុះមុនការបោះឆ្នោតអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការដឹកហាញាត់ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បង្កក់សង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយចូលរួមសកម្មភាពដោយសារអាចប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាល
ជាបរិបទឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលគាត់កំពុងហាក់ដូចជាទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃបោះឆ្នោត
រដ្ឋាភិបាលនឹងកោជោបស្នើបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យឃោសនាតាមគោលការណ៍សមភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI ដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានសុំការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកត្រូវដកចេញពីតំណែងនៅប្រភពធនធានថែមទៀតសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីលទ្ធភាពនៃចំណងតាក់ទងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាសំណើសុំនេះបានត្រូវដាក់ស្នើដល់លោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមួយលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានផ្ដល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងអនុសារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីហេតុផលដែលរដ្ឋបាលត្រឹមបានដកលោកខូមីចេញពីតំណែងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធថាគ្មានសំណើសុំមួយបែបនេះទេគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីលទ្ធផលនិងផលប៉ះពាល់ដែលសំណើសុំនេះអាចមានលើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រឹមក្នុងការដកលោកខូមីចេញពីតំណែងពួកអ្នករិះគន់ដល់ការបណ្តេញលោកនាយក FBI ចេញពីតំណែងនិយាយថាការនេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះលោក Alberto Gonzalez អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រចាំអាជីពរបស់ FBI និងជនឯទៀតនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការឃើញការនេះជំរុញទៅមុខរហូតដល់មានភស្តុតាងបង្ហាញអំពីការប្រព្រឹត្តខុសអំពីការតាក់ទងណាមួយជាមួយការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីខ្ញុំអាចហៅថាជាវិធានការងាយងើមួយដោយលោកប្រធានាធិបតីប្រសិនបើលោកយល់ថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអតីតសហសេវករបស់លោករ៉ូដរ៉េនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកគួរដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតស្តីពីការជាតិចែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយលោកគួរតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់នៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកលោក James Comey នាយកការិយាល័យ FBI ចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃគីលោក Doug Gunster អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រដ្ឋ Maryland ដែលបានគ្រប់គ្រងការជ្រើសរើសលោក Rosenstein អង្គការតម្លៃលេខ2ក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបាននិយាយថាតើលោក Rosenstein អាចធ្វើការងារដោយមិនលំអៀងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះឬទេប្រហែលលោកអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបាត់បង់ទៅហើយហើយខ្ញុំមិនយល់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះបានដោយមិនជួលទីប្រឹក្សាខាងច្បាប់ពីខាងក្រៅទីនោះលោក Rory Little អតីតជំនួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្គាល់លោក Rosenstein ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកហើយដែលបានគ្រប់គ្រងការតែងតាំងលោកដែរនោះបាននិយាយថាលោក Rosenstein ទំនងជានឹងតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់លោក Little បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Rosenstein តែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះលោកអាចបញ្ជាក់មិនឲ្យមានការរិះគន់ដល់ខ្លួនលោកនិងដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ផងដែរមួយថ្ងៃក្រោយពីបានដកចេញពីតំណែងនៅប្រធាននាយកភ្នាក់ងារដែលស៊ើបអង្កេតអំពីចំណងតាក់ទងរបស់រដ្ឋបាលលោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទទួលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គីឡាវ្រូវនៅអាស៊ីមានដើម្បីធ្វើការចរចាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រទេសសេរីលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្រៅជំនួបនេះថាខ្ញុំមានជំនួបល្អណាស់ជាមួយលោកឡាវ្រូវខ្ញុំយល់ថាជាការល្អប្រសើរណាស់ដោយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់រៀងពងកពើដោយមានលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Henry Kissinger អង្គុយនៅជិតលោកត្រាំបាននិយាយផ្ដល់សេចក្តីល្អបន្តិចបន្តួចអំពីការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយអ្នកការទូតរុស្ស៊ីរូបនេះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងចាត់វិធានការល្អប្រសើរអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានភាពវិជ្ជមានពិតប្រាកដយើងនឹងមិនឈប់ការសម្លាប់និងការស្លាប់របស់មនុស្សទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡាវ្រូវកំណត់ចំនួនកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលលោកត្រាំបានធ្វើជាមួយមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងហើយជំនុំនេះមានធ្វើមួយខែក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានកម្រិតទាបបំផុតជាងពីណាណាទាំងអស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកំពុងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃជំនួបមួយរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះការយ៉ាឡៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកគ្រូនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកម្មវិធីបដិមនុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកង្វល់របស់ប្រទេសចិនអំពីប្រព័ន្ធការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលកំពុងត្រូវដាក់តាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃក្រៅពីលោកមូនបានស្បាត់សច្ចាប្រធានជួរកានតំណែងជំនួសលោកសៃប៉ាក់កិនហ៊ីដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនបាននិយាយថាអស់លោកប្រធានាធិបតីតាំងពីអ្នកនេះបានយល់ស្របគ្នាអំពីគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការធ្វើកុំឲ្យអូបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណហើយថាលោកមូនយល់អំពីការខ្វល់ខ្វាយរបស់ប្រទេសចិនអំពីប្រព័ន្ធសាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធថាតសម្រាប់ជួយការពារនៅក្នុងករណី ដែលមានការវាយប្រហារដោយកំរិបមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងផ្នែកទីមួយនៃប្រព័ន្ធនេះមានដំណើរការកាលពីដើមខែនេះហើយគេរំពឹងថាសមត្ថភាពពេញលេញនៃប្រព័ន្ធការពារនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានមហោះពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេប្រទេសចិនយល់ថាប្រព័ន្ធសាធជាការគម្រោងកំហៃមួយនិងជាឥទ្ធិពលមួយនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះហើយចិនបានសងសឹកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយការកម្រិតលើទេសចរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញកូរ៉េខាងត្បូងចូលក្នុងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំធ្លាក់ចុះមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនិងកោជបស្នើបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យឃោសនាតាមគោលការណ៍សមភាពបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលនេនកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតបន្តមួយខែផងហើយអ្នកដឹងហើយញ៉ាត់ដែលសូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិយាយថាវាមិនមែនជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលបោះឆ្នោតនោះទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពធ្វើបាតកម្មនិងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទរបស់កម្មករអ្នករងគ្រោះនៃដំណោះដីធ្លីនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមមានសភាពទន់ខ្សោយខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមិនដល់មួយខែផងសកម្មភាពរបស់អ្នកភូមិបឹងកក់ដែលធ្លាប់តែមានការដង្ហែក្បួនបាតកម្មមានគ្នាច្រើនរយនាក់បានធ្លាក់មកនៅត្រឹមជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការដង្ហែញាត់ទៅកាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានទូតជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារសិទ្ធិដំណើរឋាននៅតំបន់បឹងកក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ260ថ្ងៃមកហើយនោះលោកច័ន្ទពុទ្ធស័កដែលបានចូលរួមការដោះញាត់នេះបាននិយាយថាពលរដ្ឋបានកាត់បន្ថយយុទ្ធនាការមួយចំនួនដោយសារសកម្មភាពខ្លះត្រូវរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាបដិវត្តន៍ដែលអាចប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពីតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាល
ជាបរិបទឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំសង្កេតមើលគាត់កំពុងហាក់ដូចជាទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃបោះឆ្នោត
អ្នកដង្ហែញាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារនិយាយថាប្រសិនបើពួកគាត់នៅមានសិទ្ធិទាមទារហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងហើយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់នោះពួកគាត់អាចមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងគណៈបកដែលដឹកនាំប្រទេសពីបាតដៃទៅទីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីខួបទី10ឆ្នាំនៃទិវាអតីតយុទ្ធជននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងដោយពេលមុនថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់ដែលបានកសាងសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាចំណែកឯគណៈបកផ្សេងៗទៀតបានបំផ្លាញការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជន
សង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងយល់38ឆ្នាំបានកន្លងផុតជាមួយនឹងការខិតខំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការការពារសមិទ្ធផលមួយនេះដោយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវតែការពារឲ្យបានដើម្បីការពារបានគណៈបព្វជិយនត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស
់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកដង្ហែញាប់សូមឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីបានបង្ហាញការបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិយនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតការរឹតបន្តឹងសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំនេះស្ថានភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេពិចារណាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងការបោះឆ្នោតដំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មការអភិជាក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Defect បាននិយាយថាស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះជាអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
កណាមានការតវ៉ាច្រើនសាធារណជនក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនក៏យើងរៀបការតវ៉ាយើងទៅពិចារណាគាត់មិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅពេលបោះឆ្នោត
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានបន្តថាលទ្ធផលឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើកម្រិតនៃការឃោសនាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែនេះថាតើគណៈបក្សនេះហ៊ានឃោសនាដល់កម្រិតណាអ្នកដង្ហែញាត់ដែលមានគ្នាតិចតួចបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាតើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាលោកសំគុណធីមីមានសុតិធិនិយមថាការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013
តែគេស្ដោតអារម្មណ៍គេឆ្លមមើលច្រើនគ្នាដំណើរការហ្នឹងតែជាប្រសាឡើងមិនមានបញ្ហាច្រើននេះ
ដោយថ្លែងរំលឹកដល់បាតកម្មមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ដែលក្រោយមកមានការបង្ក្រាបបណ្ដាលកម្មករ4អ្នកស្លាប់និងបាត់ខ្លួនម្នាក់នៅក្នុងការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ខែនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាលោកនឹងប្រើកងទ័ពបើមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018
ណាឯងធ្វើសកម្មភាពច្រើនទីកន្លែងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលបោះឆ្នោតតែដើម្បីថ្នាក់ថ្នមសភាពកាយើងអត់ធ្មត់មិនធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា2017និង2018បើសកម្មភាពពួកណាឯងរបៀបនេះកម្លាំងប្រាវុធត្រូវចេញមកក្រាបភ្លាមបើផ្ទុះសង្គ្រាមក៏ឲ្យវាផ្ទុះទៅចុះ
ការដង្ហែញាត់សុំអន្តរាគមដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាប់ពន្ធនាគារលើកទី3មកហើយនោះនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមិថុនានេះទៅកាន់ស្ថានទូតនានាដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងស្ថានទូតបារាំងជាដើមក៏ប៉ុន្តែការដង្ហែញាត់នេះត្រូវគេរំលឹកថានឹងមិនអាចមានទ្រង់ទ្រាយធំដោយសកម្មភាពរបស់សហគមន៍បឹងកក់កាលពីឆ្នាំ2013នោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គោរពគោលការណ៍ផាកស្មារតីគ្នានិងបញ្ជាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ជាពិសេសមិនត្រូវប្រើសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីធ្វើការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបរួមគ្នាស្នើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការហើយរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាឲ្យបាននិរន្តរភាពការងាររដ្ឋបាលនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំរួមរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគោជោបដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគណៈបកនយោបាយចំនួន12នឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានេះលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគោជោបបានណែនាំឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ចៅសង្កាត់រងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតែបេក្ខជនទាំងនោះត្រូវគោរពគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាក្នុងការឃោសនាដោយបេក្ខជនដទៃទៀតដោយមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលដែលខ្លួនកាន់កាប់ហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសម្ភារៈនិងថវិការបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទៅបម្រើសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬបម្រើសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយសម្រាប់ស្មៀនឃុំសង្កាត់លិខិតនោះបានណែនាំឲ្យពួកគេ ត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយានិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំពេញទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរីឯមេភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬជាបេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំឈប់សម្រាកការងារទៅមេឃុំចៅសង្កាត់សម័យដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយនោះហើយក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតមេភូមិអនុប្រធានភូមិនិងសមាជិកភូមិមិនមែនជាមន្ត្រីដឹកនាំភូមិឡើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាលិខិតណែនាំរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងគយជបនឹងនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយសារតែគយជបពុំបានអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានពេញលេញលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថា
អត់ដែលមានតាក់ថាពីនៃអីទេក្លងមកយ៉ាងច្រើនមានគាត់ស្ដីបន្ទោសមានគាត់ថាពមៀនអីគាត់ស្ដីបន្ទោសប៉ុណ្ណឹងទេដែលពីនៃអីអីដែលឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងអត់ដែលមានទេណា
លោកនិយាយថាគយជបត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីហាមឃាត់មន្ត្រីភូមិឃុំប្រើប្រាស់សម្បត្តិរដ្ឋសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនឬគណៈបកនយោបាយខ្លួន
បើសិនជាគយជបបច្ចុប្បន្ននេះចាត់វិធានការមួយម៉ាត់ដោយតាមច្បាប់នឹងអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនចំពោះអីប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋឬក៏ថវិកាឬទេវលាក្តីតែធ្វើការឲ្យគណៈបកនឹងបានកាត់បន្ថយច្រើន
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគយជបបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានចែងទោសបញ្ញត្តិសម្រាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពល្មើសក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយមាត្រា186នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចែងថាត្រូវព្រមានជាលាយលាក់អក្សរដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឃោសនាឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយឬបេក្ខជនណាមួយក្នុងករណីដែលនៅតែមិនគោរពតាមការព្រមានខាងលើត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឃោសនានយោបាយត្រូវគេដឹងថាបានកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកដោយរថយន្តរបស់រដ្ឋត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការចែកអំណោយសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមចាត់ទុកថាសក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគយជបនឹងមិនអាចត្រូវបានគោរពដោយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះសេចក្តីណែនាំនោះគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងមិនមែនជាចលករសំខាន់ក្នុងការទាញសម្លេងឆ្នោតនោះឡើយដោយហេតុថាម្ចាស់ឆ្នោតបានឃ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងត្រៀមរួចរាល់ទៅហើយសម្រាប់ការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេទុកចិត្តសម្រាប់ការដឹកនាំឃុំសង្កាត
់យុទ្ធនាការឃោសនាពីអតីតនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនជាសំខាន់អីប្រមាណទេក៏ធ្វើឲ្យតែវាល្មមមមទៅបានវិញការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សបើមានគឺគេមានរួចស្រេចទៅហើយបាទមិនមែនថាដោយសារតែអតិពលអីនៃការឃោសនាពីអតីតចុងក្រោយណា
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង12នោះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ទូទាំងប្រទេសគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងចំនួនទាំង12កំពុងត្រៀមចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខមានបេក្ខជនប្រុសស្រីសរុបចំនួន94,595នាក់នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានបេក្ខជនបុរសនិងបេក្ខជនស្ត្រីរបស់គណៈបកធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំពឹងថាជាគូប្រជែងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកមនីសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីបាទនៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ3កាលពីឆ្នាំ2012នោះអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានមួយពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីតទៅនឹងការបំបត្តិអំពើពុករលួយឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ពួកគេបាទក្រោយពីមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយយ៉ាងផុសផុលមួយមកបាទតាមមកដល់ពេលនេះក្តីសង្ឃឹមនោះនៅមានដែរឬទេឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះបាទហើយតើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ពលរដ្ឋចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនោះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះបាទហើយនឹងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជាក់លាក់មួយចំនួនដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះបញ្ហានេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំបាទគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
ជម្រាបសួរលោកសៃម៉ូនីជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកកុលអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចសិនបាទនេះថាតើអរិយាប័ត្ររបស់ពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយម្ដេចទៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបើយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីយើងថា7ឆ្នាំ8ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាលពីនោះគឺ2/3គាត់បានគិតថាអំពើពុករលួយនឹងជារឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់អត់ខ្វល់គាត់អត់គិតថាបញ្ហាធំដុំអីទេអានឹងគឺជារឿងធម្មតានៃការរស់ស៊ីការប្រកបរបរការបំពេញការងាររបស់សង្គមយើងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបពីពេលនឹងដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើនជាប្រដ្ឋលើនេះកាន់តែច្រើនឡើងទៅច្រើនឡើងទៅជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនរហូតដល់ជាង 90% គាត់បានចាត់ទុកអំពើពុករលួយនេះថាជាឧបសគ្គដ៏ធំជាបញ្ហាចម្បងដែលជាការរាំងស្ទះឬក៏ការបំផ្លាញសង្គមការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍហើយនិងការបំផ្លាញដល់សង្គមយើងហើយគាត់យល់ឃើញបែបនេះគឺដោយសារតែយើងគិតថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់យល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាការយល់របស់គាត់នេះវាបានធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត្តិផ្លាស់ប្ដូរពីការទទួលយកអំពើពុករលួយប្រឹកអំពើពុករលួយចូលរួមនៅក្នុងការទទួលយកនៅសង្គមដែលប្រឹកអំពើពុករលួយទៅជាចាប់ដើមឈប់គិតទប់ទទួលស្គាល់មេតាលែងអាក់សេបពើពុករលួយថាជារបៀបរស់នៅតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងធំហើយខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ជីវិតនេះក៏បានដាក់សម្ពាធដល់អ្នកនយោបាយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបានបានបញ្យលត្រួសត្រួសបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺកញ្ញាស្រីមុំនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំបាទចាជម្រ
ាបសួរលោកគូសាមី
នេះជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបា
ទចាខ្ញុំចាយើងបញ្ហាពុករលួយនេះខ្ញុំគិតថាពជាគាត់ចូលរួមខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានចូលរួមពុលលោកនឹងចាត់បានកម្រិតណាពួកអីរបបប្រព័ន្ធនេះពពករលួយបើសិនណាខ្ញុំគិតថាអាកាញ់ទៅជួបបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាមួយបើគឺខាងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ្នឹងពន្យាពេលណាកិច្ចកុកកិច្ចកុកចុះឡើងទៅពជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់ត្រូវគាត់សោកលុយនេះហើយជាបញ្ហាឬគោលសំខាន់ដែលប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហ្នឹងដំណើរការជួបរត់សោកលុយអញ្ចឹងណាហើយធម្មតាយើងត្រូវការលឿនត្រូវការពេលវេលានៅចាំពេលវេលាយើងគាត់អាចត្រូវការសោកលុយគាត់ត្រូវការអីហិចតែហិចអីអញ្ចឹងដើម្បីវេលាដំណើរការលឿនណានេះជាគោលបំពុលសុខលពូ រដ្ឋបាលនេះវាបង្កជាវត្តកពុកកលួយតែម្ដងចាឲ្យប្រសិនពុកកលួយវាមានច្រើនយន្តការនៅជាវត្តខ្មែរគេថាគាត់ខ្ញុំមិនទៅដឹងថាអីចាស់ជាពុកកលួយអីខ្លះតែអញ្ចឹងនៅខ្វះអពរមានហ្នឹងឬស្អីថាពុកកលួយដូចថាដូចឥឡូវយើងឃើញចាស់ស្ដាយពីប្រព័ន្ធតឡាការណាដូចជាការរំលោភបំពានយកដីធ្លីទៅអំពើពុកកលួយផ្សេងផ្សេងណាមិនដឹងយុរ៉ាន់តៃមិនដឹងបានប្រាក់ខែប្រមាណទេចាយលុយនេះឃើញតែចាយឃើញតែចំណោយឃើញតែជូននេះជូននោះទៅគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាលុយបានមកពីណាទេចំណាយលុយមិនដឹងថាយើងមិនដឹងថាលុយមកពីណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋលោកពូប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងគួរថានេះមកពីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដល់ពេលដែលយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគាត់ពេញលុយចាយលុយដោយយើងមិនដឹងថាមូលដ្ឋានលុយហ្នឹងមកពីណាណាហើយជិះនោះមានសង្ងំឈឹងអញ្ចឹងនេះហើយតលាការវណ្ណតលាការណាអាយុទៅធំផុតដូចជាលោកបាញ់ច្រឡំវគ្គរបស់គ្រូកំឡៃអញ្ចឹងឆ្មេកំណត់ចិត្តកោមិនអត់ចង់រកឃើញទេចាំនេះជាឆ្លាក់វិជាតបៃថ្លៃថ្លៃហីណាវិជាតបើទីជាតៃគេទៅប្រកាសគេមិនយកទៅវណ្ណតលាការចូលមកពួកអលួយរកចិត្ត
សម្លា
ប់ជាអាចទៅធប់ពីសង្គមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ទៅពូថាឥឡូវបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើម៉េចបើឃើញអំពើចិត្តធម៌ឃើញអំពើពួកអលួយឃើញអំពើចិត្តកម្មរកខុសហើយគាត់មិនបានចូលរួមគាត់មិនបានអើពើខ្វល់ខ្វាយទៀមទារករកយុទ្ធធររបើខុសត្រូវរំលាប់ភាពផ្សេងផ្សេងនេះតែអញ្ចឹងតើគាត់អាចចូលរួមភ្នាក់ងារខុបខិតលក្ខណៈឲ្យលើកតម្កើងនៅអំពើព្រៃផ្សៃនឹងចូលរួមលក្ខណៈជាមួយជនបង្កព្រៃផ្សៃអំពើពុករួយនឹងអត់ណាចាចាំលោកលើកឡើងបញ្ហានេះចា
សូមអរគុណកញ្ញាស្រីមុំបាទពីរាជធានីភ្នំពេញបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចក្តោបមកវិញបានលោកព្រៀបកូនលោកលើកឡើងមុននឹងថាតាមការសង្កេតនិងការសិក្សារបស់ខាងអង្គការលោកនឹងគឺថាអរិយាប័ត្ររបស់ពលរដ្ឋនឹងបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយលែងចាត់ទុកអំពើពុករលួយនឹងជារឿងធម្មតាទៅទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់ស្រីមុំនោះតើឥឡូវក្រោយពីពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនឹងតើវាចេញទៅជាសកម្មភាពទៅជាអកប្បកិរិយាជាក់ស្ដែងទេមានន័យថាមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាននៅតែទៀមទាអញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏នៅតែឲ្យដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចបាទតើតាមសំណួរស្រីមុំគួរបន្ទោសពលរដ្ឋដែរឬអត់បាទ
សូមអរគុណមនីហើយអរគុណស្រីមុំបាទស្រីមុំគាត់បានសួរសំណួរនេះគាត់សួរពីជ្រុំបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយអញ្ចឹងវិញបើសិនជាយើងមើលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមាននៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមានលទ្ធផលមួយចំនួនដែលយើងគូបញ្ជាក់ជូនការសូកប៉ាន់ប្រាក់តូចតូចសម្រាប់សេវាដូចជាការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើសិភើគ្រួសារការធ្វើបញ្ជីអត្រានគរលដ្ឋាននៅតាមមូលដ្ឋានជនបទហ្នឹងបានថយចុះច្រើនមែនទែននេះគឺតកតោកទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយល្មិចល្មក់តូចតូចបានថយតែបើយើងមើលអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំទ្រង់ទ្រាយធំមានន័យថាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់រាប់សិបលាននៅក្នុងលក្ខណៈជាពុករលួយបែបនយោបាយនិងក្នុងពុករលួយធំធំហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺឃើញថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការប្រែប្រួលមានន័យថានៅកម្រិតធ្ងន់ដដែលនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលឆ្លងតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសួរថាតើយើងបន្ទោសអ្នកណាបជាបរដ្ឋឬក៏អ្នកណាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយបជាបរដ្ឋយើងជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏ទទួលយកប្រព័ន្ធពុករលួយដោយមិនមានការទៀមទាត់ឲ្យមានការកែប្រព័ន្ធដោយមិនមានការចូលរួមទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងប្រព័ន្ធពុករលួយគាត់ក៏ចូលរួមទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្លាំងជាងគេគឺរដ្ឋអំណាចរដ្ឋាភិបាលដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់ហើយបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះនៅតែធ្វើបានពាសពេញប្រទេសទៅទៀតនៅគ្រប់វិស័យទៅទៀតមានន័យថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេរដ្ឋាភិបាលនឹងបានហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយត្រូវចូលរួមស្អប់អំពើពុករលួយចូលរួមសួរនៅសំណួរនៅពេលដែលយើងសង្ស័យថាមន្ត្រីសាធារណៈប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយជាឱកាសមួយនៅពេលបោះឆ្នោត ត្រូវបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយថាបេក្ខជនដែលយើងបោះឆ្នោតជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានសុចរិតភាពមានតម្លាភាពហើយត្រូវតែជាអ្នកស្អប់អំពើពុករលួយនិងបដិញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយដាច់ខាតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចូលរួមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីមុំបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកកុសលមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុសលបាទប
ាទជម្រាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរត្រង់ទៅលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនព្រមទាំងសាករៃឆាយអូខេខ្ញុំចង់សួរលោកថាអត់ទេអំពើអំពើពុករលួយនេះមិនអាចយកយកធ្វើកាយការទេដូចជាអ្វីក៏ដោយថាពុកហើយរលួយទីនេះចប់បាត់ហ្នឹងតែគាត់ចង់ជួនថាតើយើងអាចធ្វើមិនឲ្យបានឲ្យអស់ឬក៏ហើយអំពើមានច្រើនពេកបានដែរអត់បើពេលថាអំពើពុករលួយនេះគេឆ្លាប់ទៅចឹងការវាមានច្រើនដូចបងស្អីឃើញមុំមានគាត់និយាយមុំហ្នឹងចឹងគាត់មានច្រើនចឹងតែអនាគតទៅយើងអាចអំពើបាត់បានដែរឬអត់ហើយបើបានទៅតាមរបៀបណាហើយបើមិនបានគេយ៉ាងមកចឹង
ខ្ញុំមានអំណរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកកសលបាទដែលបានសួរជាសំណួរបាទលោកកុលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបដោតទៅលើអំពើពុករលួយដែលនៅក្នុងឋានៈមូលដ្ឋានអសិនខ្ញុំដឹងថាយើងមានរឿងធំធំជាច្រើនទៀតដែលយើងជជែកប៉ុន្តែឥឡូវប្រធានបទយើងនឹងគឺថាបដោតទៅលើរឿងអំពើពុករលួយនៅឋានៈមូលដ្ឋានអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានទៅនឹងសំណួររបស់លោកកសលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអស់បាទហើយភ្ជាប់អានឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតដែរដោយសារមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងកន្លងមកក៏គាត់បានលើកពីការឧលតួមរបស់គាត់ខ្លះថាពេលប្រជុំអនុម័តគម្រោងអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងមិនសូវជាមានការចូលរួមផុសផុលពីពលរដ្ឋទេបាទដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់អះអាងថាខ្លួនជាប់រវល់ធ្វើការរកស៊ីរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមន្ត្រីគាត់អនុវត្តឬក៏អនុម័តសម្រាប់ផែនការឃុំអីហ្នឹងបែរជាថាពួកគាត់នឹងសុំកលុំបាក់ពូអីកឹបកេងប្រាក់អភិវឌ្ឍឃុំអីទៅវិញបាទអញ្ចឹងសូមលោកព្រៀបកុលឆ្លើយតបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកសលបាទតកតងនឹងអំពើពុករលួយនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយថាបើយើងប្រៀបធៀបពីពេលកន្លងទៅយើងគិតថាមានការល្អប្រសើរស្ថានភាពនឹងគឺកាត់បន្ថយបានមួយកម្រិតហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែតិចទៅហើយបើសិនជាអាចថានៅសល់ឃុំណាមួយដែលជាគំរូស្អាតស្អំគ្មានពុករលួយតែម្ដងព្រឹត្តិល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានឆ្លើយទៅសំណួររបស់មនីនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំគឺត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើផែនការថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំពេលដែលគាត់ចូលរួមគាត់ពិភាក្សាដាក់អាទិភាពថាត្រូវធ្វើអីត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលឃុំឬក៏សង្កាត់គាត់យកទៅអនុវត្តចាយវាយលុយគឺត្រូវមានការរាយការណ៍ហើយបង្ហាញនៅលទ្ធផលរបាយការណ៍នៅប្រទេសគេដូចនៅឥណ្ឌានិងហ្វីលីពីនប្រជាពលរដ្ឋគេចូលរួមដឹងឮពីលទ្ធផលហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ការចំណាយថាតើធ្វើគម្រោងនឹងមួយហ្នឹងវាសមអស់លុយប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្វើផ្លូវប្រវែង3 4 5គីឡូហ្នឹងវាអស់លុយហ្នឹងវាត្រូវវាសមស្របទៅតាមតម្លៃអ្វីដែលយើងចំណាយហើយនឹងគុណភាពផ្លូវហ្នឹងឬអត់អញ្ចឹងមានការត្រួតពិនិត្យមានការតាមដានការចំណាយហើយរបាយការណ៍នឹងត្រូវចែកផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសួរបើសិនជាគាត់មានចម្ងល់ឬក៏សង្ស័យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដំណាភាពដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយបើយើងធ្វើរឿងនឹងបានគឺអំពើពុករលួយវានឹងកាន់តែថយទៅអាចឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទ
បាទសំណួររបស់លោកកុលដែរថាឥឡូវស្អីទៅដែលវារៀបរៀងនេះជាឧបសគ្គធំដែលមិនអាចឲ្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងបាននឹងក
៏អ្វីដែលរារាំងគឺទី1គឺ យើងនិយាយអំពីឆន្ទៈណាឆន្ទៈនៃមនុស្សដែលដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងធំជាងគេគឺគាត់មានបំណងនៅបន្តប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអត់មានឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់វាចេញមកពីចិត្តទេការបង្ខំចិត្តធ្វើដោយមានសម្ពាធនេះវានៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងឆ្លៀតរៀបគេហៅថាឆ្លៀតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺចេញអំពីសេចក្តីលោភលន់របស់មនុស្សក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់ដោយមានយន្តការយន្តការគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវមានដំណាភាពត្រូវមានព័ត៌មានត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យហើយធ្វើសាវនកម្មត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើសមិទ្ធផលនិងការចំណាយហើយត្រូវមានច្បាប់ដើម្បីតម្រូវឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់កាន់កាប់ការងារគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏ការដេញថ្លៃនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺធ្វើម៉េចមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវធ្វើបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយឋានៈដឹកនាំស្ថាប័នបើសិនជាចៅសង្កាត់ឬមេឃុំគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយឃុំសង្កាត់នឹងមិនងាយមានអ្នកណាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកអឿនមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឿនបាទ
បាទ
ជំរាបសួរបាទលោកអឿនស
ូម
បាទសូមសួរ
លោកលោកមិន
បាទជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំចង់សួរថាពេលទៅលេងដែលឡានដឹកឈើទៅយកនេះឲ្យស្ពតកាត់ពោះលេងពោះទៀតគឺអានឹងទៅហៅថាអំពើពុករលួយដែរឬអត
់បាទប៉ណ្ណឹងទេលោកអឿន
បាទហៅឡូ
បាទបាទលោកអឿន
បាទខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកអឿនបាទដែលបានចូលរួមបាទនៅក្នុងឃុំឃុំគាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានឡានដឹកឈើឲ្យចេញទៅយប់កាត់ប៉ោះយាមអីឃុំឃុំហ្នឹងជាអំពើពុករលួយអត់លោកកុល
បាទការដឹកឈើពេលយប់បើសិនជាគាត់ដឹកឈើហ្នឹងខុសច្បាប់យើងហៅថារំលោភបទគេហៅថាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការរំលោភច្បាប់មួយហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាស្អីគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដឹកឈើខុសច្បាប់បានឈើធំធំណាស់ហើយឡានសំលេងឮឡើងខ្ទរស្អីគេដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចដឹកបានដោយមិនមានការខ្វាត់គឺអំពើពុករលួយនឹងឯងការសូកលុយប៉ូលីសសូកលុយមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការដឹកឈើខុសច្បាប់នឹងពេលដែលសូកលុយទៅគាត់បើកផ្លូវឲ្យគេទៅហើយការពារគេទៅទៀតបាទគ្រឿងញៀនក៏អញ្ចឹងដែរគ្រឿងញៀនគឺជាបទល្មើសមួយហើយបើសិនជាគាត់ជួញដូរគ្រឿងញៀនវាខុសច្បាប់ហើយតែសួរតែស្អីគេដែលអាចឲ្យគាត់ទៅជួញដូរខុសច្បាប់បានដោយមិនមានការអន្តរាគមគឺអំពើពុករលួយនឹងទៀតហើយសូកលុយចែកលុយចំណេញគ្នាទៅបិទភ្នែកលែងចាប់គេការពារគេទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើពុករលួយនេះជារឹសគល់នៃបញ្ហាសង្គមស្ទើរតែគ្រប់វិស័យទាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឆក់ត្រីខុសច្បាប់ជួញគ្រឿងញៀនហើយនឹងបញ្ហាស្អីផ្សេងផ្សេងជួញដូរមនុស្សឬក៏បញ្ហាសង្គមដទៃទៀតគឺសុទ្ធតែមានឫសគល់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអាចរាប់បញ្ចូលជាចង្កោមបានថាវាជាបទល្មើសដែលមានអំពើពុករលួយជាអ្នកសម្រួលឲ្យវាទៅកើតអំពើបទល្មើសនឹងបានបាទ
បាទអឺលោកអាចចែករំលែកបានឥឡូវដូចជាពលរដ្ឋដូចជាលោកអឿនអញ្ចឹងគាត់ឃើញអីអញ្ចឹងតើគាត់អាចធ្វើអីបានឥឡូវបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈសន្មតថាគាត់ចង់ចូលរួមកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងភូមិឃុំគាត់អញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើមិនបានលោក
ទី1គាត់រាយការណ៍បើសិនជាគាត់អាចដឹងរាយការណ៍ទូរស័ព្ទរាយការណ៍មកខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏សមត្ថកិច្ចហើយអាចទូរស័ព្ទមកខាងអង្គការតម្លាភាពយើងខ្ញុំក៏បានបាទគឺលេខ1292ហើយទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្រុះស្រួលគ្នាគាត់អាចមកជាក្រុមដូចថ្ងៃមុននេះបាទខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋយើងជាសហគមន៍គាត់ទៅខាត់ឡានដឹកជ្រូកដែលខុសច្បាប់មកពីប្រទេសវៀតណាមអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់អស់ជំរឿសហើយក្បាច់ចុងក្រោយរាយការទៅគេមិនព្រមចាត់វិធានការរាយការទៅសមត្ថកិច្ចមិនអើពើមកខាត់តែម្ដងអាហ្នឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរខាត់សួរនំមើលតើម៉េចបានដឹកជ្រូកមកអញ្ចឹងជ្រូកនឹងជ្រូកឈឺឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយឲ្យអាជ្ញាធរនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលការត្រួតពិនិត្យមើលហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឃើញអំពើខុសច្បាប់ឃើញការដឹកជ្រូកខុសច្បាប់ឬក៏បទល្មើសដទៃទៀតហ្នឹងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេត្រូវតែរាយការណ៍រមជ្ឈបាយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានទៅអាជ្ញាធរភ្លាមៗហើយយើងចាំមើលតើតើមានការចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតពលរដ្ឋទៅលើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 515194បាទឬលោកអ្នកអាចសួរយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកតុយពីខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកតុយបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃមនីទាំង
បាទជម្រាបសួរបាទ
សួរលោកព្រះកុលផងបាទ
បាទជម្រាបសួរ
ចំចេញ
ខ្ញុំមើលថាការពុករលួយនេះអត់មានថយទេគឺតាមមូលដ្ឋានថយខ្លះមែននឹងមុនបោះឆ្នោតនេះគឺថាធ្វើរបបស្នាមនិងរបបដំណើរសភៅកសាអីហ្នឹងគេមិនយកលុយមែនប៉ុន្តែហើយមិនយកទេឲ្យរហូតមកមិនតែមិនយកឥឡូវនេះខ្ញុំមើលទៅទីគណៈក្រមនោះដល់ថ្នាក់លើខ្ញុំមើលបណ្ដាំគ្នាអីលើនោះក៏វាធូរលងមកខាងក្រមនោះក៏ធូរលងអញ្ចឹងអាគេធំធំនោះដូចជាកាប់លើឈើកាប់អីហ្នឹងគេចិត្តតែរកបានឲ្យយើងមើលមើលដឹកអតិថិជនទីជួយហ្នឹងវាចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរមួយខ្ញុំសួរទៅលេងលោកព្រឹកកលចោះនឹងអាខ្លានេះស្បទៅស៊ីគោនេះចោះខ្លួនគោគេមើលមិនឃើញហើយចោះនឹងអាឆ្មាវិសិទ្ធិអង្គម្ដងវាយនេះទៀតពីលអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាដាក់សំណាញ់ដាក់អីមិនដាក់កុំឲ្យខ្លានឹងទីបានទីធំធំអញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញស្មារតីគ្នាជាមួយនឹងឆ្មានឹងផងបាទអរគុណហើយញាតលា
បាទសូមអរគុណលោកតុយបាទដែលបានចូលរួមបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចបញ្យលលោកអ្នកនាងដែលអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការយល់ហ្នឹងប្រហែលជាលោកតុយចង់ថាមន្ត្រីដែលពុករលួយធំធំហ្នឹងគួរតែត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បាទពីព្រោះអីមិនមែនតែមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតូចតូចទេដែលពុករលួយដោយសារតែមន្ត្រីធំធំហ្នឹងពុករលួយដែរចុះមិនចាត់ការពីលើមកបាទតកតងសំណួរហ្នឹងលោកកុលចង់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទដើម្បីយើងដាក់ទោសឬក៏ចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីមានអំណាចមន្ត្រីធំធំហ្នឹងតតែច្បាប់ឬក៏ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់យើងហ្នឹងជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដហើយប្រព័ន្ធតុលាការយើងជាតុលាការដែលអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌រកខុសរកត្រូវដាក់ទោសអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានចំណុចខ្សោយនៅត្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនេះមិនទាន់ឯករាជ្យពេញលេញដែលអាចផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌តាមអ្វីដែលយើងហៅថានីតិរដ្ឋបានដូចដែលនៅប្រទេសដទៃដែលគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំដល់ហើយទេអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយច្រើនតែគេចរួចពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានតែប្រព្រឹត្តខុសហើយអាចនៅក្រៅច្បាប់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានគេដាក់ទោសហើយគាត់អាងទឹកប្រាក់អាងអំណាចនឹងដើម្បីនៅក្នុងគេហៅថាក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់រីឯអ្នកទុនខ្សោយអ្នកតូចតាចកាលណាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសក្តីតិចឬច្រើនក្តីបើសិនជាគេចង់ចាត់វិធានការនឹងគឺងាយបំផុតចំណុចខ្សោយយើងគឺនៅត្រង់អត់មានតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសម្រាយនឹងតិចទៀតមានលោកតុយប្រហែលជាអាចថាជាតំណាងមួយនៅក្នុងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលមួយចំនួនដែលគាត់លើកឡើងថាប្រាក់ខែគាត់នឹងទាបចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងនឹងមិនចង់ទាំងរស់ផងគំថាឡើយទៅចង់ធ្វើមានបានដោយសារតែប្រាក់កម្រៃបន្តិចបន្តួចដល់ពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃនឹងជូនដល់មន្ត្រីនៅមូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនពួកគាត់អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនគាត់ចេះថាចាប់តកំហុសគ្នាអ្នកតូចតាចរមិនសូវបានហ្នឹងមិនទៅចាប់កំហុសអ្នកធំទៅវិញលោកកុលបាទ
បាទខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងហើយថាដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមយើងមិនទាន់អាចធានាភាពឯករាជ្យពេញលេញនឹងអនុវត្តច្បាប់បានដោយជាប្រទេសនីតិរដ្ឋទេដូច្នេះអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺអ្នកណាដែលគេហៅថា នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលសេវាបានលឿនមិនត្រូវបង់សេវាមិនគេហៅថាចំណាយលុយទឹកតែច្រើនហ្នឹងគឺបានផលប្រយោជន៍ទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះការអនុវត្តដំបូងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺបដោតទៅលើសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយក៏វាជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដែលថាគាត់ក្រហើយគាត់ត្រូវបង់លុយទៀតដូច្នេះការដែលកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតូចៗនៅតាមមូលដ្ឋាននេះក៏ជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយដែលយើងគួរសាទរហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាការកែតម្រង់ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកាត់បន្ថយនៅការសូកប៉ាន់ថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺការកាត់បន្ថយលុបបំបត្តិឬក៏ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយធំៗដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការនេសាទខុសច្បាប់ការរុករារ៉ែដែលមានទឹកប្រាក់ធំធំការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់និងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំនៃការនាំចេញខ្សាច់អីជាដើមនោះអស់ហ្នឹងគឺមានទឹកប្រាក់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ដែរបាទ
បាទអឺហើយអ្វីដែលលោកទុយពីខាងម្ដងមានជ័យលើកឡើងមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាមែនតើអំពើពុករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតូចៗហ្នឹងដូចជាមិនយកកម្រៃសេវាសាធារណៈមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែការនេះធ្វើឡើងតែនៅពេលមុនការបោះឆ្នោតទេបាទឥឡូវយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅបន្តក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៀតនេះលោកកុលបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញនិន្នាការនៃការលុបបំបាត់ឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតតទៅទៀតបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅយន្តការអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានគណនេយ្យភាពសង្គមការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានដំណាភាពយើងសង្ឃឹមថាវានឹងទៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនធ្វើដើម្បីជាកាដូឲ្យប្រជាប្រដ្ឋសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំគិតថានឹងអាចតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងសង្កេតមើលថាតើអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះវាអាចថាជាការពិតដែរទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងឃើញហើយពីព្រោះយើងអត់មានលក្ខបានទេបើសិនជាដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញថាមានការថយចុះអំពើពុករលួយតូចៗការសូកប៉ាន់មានការថយចុះគឺឃើញថយចុះអញ្ចឹងហើយហើយបើកើនឡើងគឺឃើញកើនឡើងវិញទៀតយើងនឹងធ្វើការវាស់មើលតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណមែនទែនលោកព្រាបកុលបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់នីតិជូនបាទយើងនឹងព្យាយាមផ្ដល់នីតិបន្ទាប់ទៀតជូនលោកអ្នកនាងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអត្រាគាំទ្រលោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកបានចុះថមថយទៀតការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac និងអង្គការ Gallup កាលពីខែពុធបានបង្ហាញថាការគាំទ្រដល់ការបំពេញការងាររបស់លោក Trump ក្នុងសិទ្ធិមានបានចុះថយនៅពេលលោកមានការត្រួតត្រងកានឡើងបន្តិចកាលពីខែមុននៅពេលលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារមួយដោយកំជួចមីស៊ីលនៅក្រៅកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីលើពួកជនស៊ីវិលរបស់ផងខ្លួនសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បាននិយាយថាការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ផងខ្លួនបានបង្ហាញថាលោក Trump មានការគ្រប់គ្រង36% ពីក្នុងចំណោមប្រជារាជអាមេរិកត្រូវស្ទង់មតិក្នុងរយៈពេលជាង3ខែក្រោយលោកបានចូលកាន់តំណែងហើយប្រជារាជចំនួន 58% មិនត្រួតត្រងលោកទេការស្ទង់មតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាដែលបានត្រូវធ្វើតែប្រមាណថ្ងៃនៅក្រោយការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសសេរីដោយកម្ពុជាមីស៊ីអាមេរិកបង្ហាញថាលោកត្រឹមមានការគ្រប់គ្រង 40% ហើយមានការមិនត្រួតត្រងចំនួន 56%ស កម្មភាពទាញយកសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះពីកូនបំណុលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005កាលពីខែមុននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមស្រាវជ្រាវមួយខាងវិស័យជំនួញអង្គការ Atom Data Solutions តាមដានការកត់សម្គាល់អំពីការបង់ប្រាក់បំណុលមិនទាន់ពេលវេលាការលក់ផ្ទះឡាយឡុងនិងការរឹបអូសយកផ្ទះដោយធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកហើយបាននិយាយថាចំនួនសកម្មភាពទាំងនេះបានចុះថយ 23% ពីមួយឆ្នាំមុននេះការនេះមានន័យថាពួកម្ចាស់ផ្ទះ 77,000 នាក់មិនបានបង់ប្រាក់បំណុលសម្រាប់ទិញផ្ទះឲ្យទាន់ពេលវេលាទេហើយធនាគារបានចាត់វិធានការដើម្បីខិតខំព្យាយាមឲ្យមានការសងបំណុលរបស់ពួកគេជាថ្មីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនភូមាជាង 98,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងមានការជឿនលឿនយឺតក៏ប៉ុន្តែក៏កំពុងស្ថិតនៅក្រោមគំនាបសង្កត់កាន់ខ្លាំងពីព្រោះពួកអ្នកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិកាត់បន្ថយប្រាក់កាសផ្ដល់ឲ្យជំរំក្នុងប្រទេសថៃដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះកំពុងរស់នៅពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌និយាយថាគំនាបសង្កត់ខាងប្រាក់កាសមានឡើងជាមួយភាពមិនទៀងទាត់ខាងសន្តិសុខនិងបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសភូមានៅក្រៅមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំមកនោះជំរំ9កន្លែងនៅលើព្រំដែនថៃបានត្រូវបង្កើតឲ្យមានចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនបានចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីគេចខ្លួនពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរបស់ក្រុមជនអំបូរភៀសតិចនិងក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានកើនច្រើនជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើចលនាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោយការជាប់ឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2015ពួកអ្នកវិភាគដែលយល់ថានឹងមានកំណើនការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកង្វល់ថ្មីៗអំពីស្ថានភាពនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលេចឡើងនៅក្រោយការស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៃអ្នកសេរីនិយមគីមយ៉ាអ៊ិនដែលគូជំហរផ្សះផ្សារបស់លោកជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខុសគ្នាស្រឡះពីគូជំហររបស់រដ្ឋបាលត្រាំលោក Frank Zanucci ប្រធាននៃមូនីធី Mansfield ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថាភាពដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul អាចត្រូវជួយសង្គ្រោះបានតែប្រសិនបើមានការសម្របសម្រួលគ្នាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនាវាកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីមួយគ្រឿងបាននាំយកពលជនចំណាក់ស្រុកជាង350នាក់ពីសមុទ្រកាពីថ្ងៃពុធនៅក្រៅហៀបទង្គិចជាមួយនាវាជួយសង្គ្រោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬត្រូវរបួសទេហើយពលជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ដែលបានទៅជួយសង្គ្រោះក្នុងមហាសមុទ្រទល់មុខនឹងទីក្រុងសាប្រាថានៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្របានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដោយសុវត្ថិភាពហើយអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពជើងទឹកលីប៊ីបាននិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានជិះពេញនៅក្នុងទូកឈើមួយគ្រឿង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.